Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្រចន្ទានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកខុមមាននិយាយថាប្រធានាធិបតីត្រាំទាមទារឲ្យមានការសន្យាអំពីភក្តីភាពពីសំណាក់រូបលោកគុលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរងចាំសេចក្តីសម្រេចរបស់សេតវិមានប្រទេសចិននិងទិញសាច់គោនិងអ៊ូស្មាន់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅថាវិការរបស់លោកហ៊ុនសែនជួយអ្នកយកព័ត៌មានអាចមានឥទ្ធិពលលើវិជាជីវៈសារព័ត៌មានអ្នកជំនាញខាងសារព័ត៌មានមានការយល់ឃើញចម្រុះគ្នាទាក់ទងនឹងការទទួលយកថាវិការពីអ្នកនយោបាយដែលវាប៉ះពាល់ដល់វិជាជីវៈសារព័ត៌មាន
ប៉ុន្តែក្នុងកលតិសៈនៃអ្នកយកព័ត៌មានលោកអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងគឺយកថាគាត់ឈប់ពីអាជីពផ្នែកសារព័ត៌មានហើយអញ្ចឹងការទទួលថាវិការនេះគឺគាត់ថាវាមិនប៉ះពាល់ដល់ការបំពេញការងាររបស់គាត់ទេ
មន្ត្រីកម្ពុជានិងមន្ត្រីទូតគោរពវិញ្ញាណខន្ធទាហានមុខខៀវកម្ពុជាការផ្ទេរអំណាចតាមច្បាប់ត្រូវពិភាក្សាជាថ្មីពេលបរិសុខខ្លាំងកម្ពុជាមានជំងឺហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនសម្រាប់បដិវត្តឧស្សាហកម្ម Digital លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណរបាយការណ៍មួយនៅក្នុងកាសែតសហរដ្ឋអាមេរិកធំមួយកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះបាននិយាយថាប្រធានាធិបតី Donald Trump បានហៅលោក James Comey នាយកការិយាល័យ FBI ទៅកាន់សិទ្ធិវិមានកាលពីខែមករាដែលនៅទីនោះប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបានសុំឲ្យលោក Comey សន្យាអំពីភក្តីភាពដល់រូបលោកលោក Trump បានដកលោក Comey ចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយការនេះបានបដាលឲ្យមានភាពវឹកវរខាងយុបាយមួយហើយក៏មានកំណានកង្វល់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានខ្លះអំពីវិបត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយផងដែរសារព័ត៌មាន The New York Times បានផ្សាយថាលោកខូមីបានប្រកាសមិនព្រមធ្វើការសន្យានេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយប្រាប់ត្រឹមថាលោកនឹងទៀងត្រង់ជាមួយគាត់ជានិច្ចបើតាមការរៀបរាប់របស់កាសែតនេះថាប្រធានាធិបតីត្រឹមបានជំរុញ 3-4 ដងឲ្យលោកខូមីសម្ដែងភក្តីភាពដល់រូបគាត់ហើយនៅទីបញ្ចប់លោកខូមីបាននិយាយប្រាប់ប្រធានាធិបតីរូបនេះថាគាត់នឹងមានភក្តីភាពប្រកបដោយភាពទៀងត្រង់ពីសំណាក់នាយកការិយាល័យ FBI រូបនេះសារព័ត៌មាន The New York Times បានរាយការណ៍ថាលោកខូមីបាននិយាយប្រាប់ពួកសហការីរបស់លោកអំពីការពិសាអាហារពេលយប់ជាមួយប្រធានាធិបតីត្រាំហើយលោកបានសុំកុំឲ្យពួកគេនិយាយប្រាប់អ្នកឯទៀតនៅពេលលោកនៅកាន់តំណែងជានាយក FBI ក៏ប៉ុន្តែពួកសហការីទាំងនេះអាចនិយាយបានដោយសេរីអំពីសេចក្តីល្អល្អន់នៃការពិសាអាហារពេលយប់នោះនៅពេលដែលលោកខូមីឡើងកាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងការិយាល័យ FBI ទៀតហើយនោះនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិក NBC កាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកត្រាំបានផ្ដល់ការរៀបរាប់ផ្លែកមួយអំពីការពិសាអាហារពេលយប់នោះប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបាននិយាយថាលោកខូមីបានសុំឲ្យមានជំនប់នេះពីព្រោះនាយកការិយាល័យ FBI រូបនេះចង់រក្សាការងាររបស់លោកលោកត្រឹមមិនបាននិយាយអំពីការសុំឲ្យមានការសន្យាស្ដីពីភក្តីភាពពីសំណាក់លោកខូមីទេនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍ជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍នោះប្រធានាធិបតីត្រឹមបាននិយាយថាគាត់បានសួរនាយក FBI ថាតើគាត់កំពុងត្រូវស៊ើបអង្កេតឬទេលោកត្រាំបានសួរលោកខូមីថាប៉ះសិនបើធ្វើកើតតើលោកអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាតើខ្ញុំស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតឬទេលោកខូមីបាននិយាយថាលោកមិនស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតទេនៅពេលត្រូវសួរអំពីសក្តិកម្មមានការស្បាត់ស្បែរបស់លោកខូមីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាកំពុងមាន ការស៊ើបអង្កេតមួយស្ដីពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2016និងអំពីលទ្ធភាពនៃការខុបខិតជាមួយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយជាថ្មីទៀតនៅក្នុងសេចក្តីសុភាសតាមទូតនោះថាខ្ញុំមិនឋិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតទេអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មានរយៈពេល3ខែមកហើយចាប់តាំងពីមេបញ្ជាការកម្ពុជានៃកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាលោកត្រូវការទាហាន2-3000អ្នកថែមទៀតដើម្បីបំបែកភាពតក្រក់នៅក្នុងប្រទេសនេះដែលដាច់ដាចដោយសារសង្គ្រាមហើយរដ្ឋបាលត្រុំមិនទាន់បានប្រកាសអំពីផែនការគោលនយោបាយរបស់ផងខ្លួននៅឡើយទេ Lucian Spicer អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមានបាននិយាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាមិនទាន់មានសេចក្តីសម្រេចនៅឡើយទេហើយលោកបានសុំដល់ពួកអ្នកកាសែតកុំឲ្យធ្វើអ្វីលឿនជាងដំណើរការនៃការរៀបចំគោលនយោបាយពួកមន្ត្រីយោធាបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាផែនការគោលនយោបាយអាចមានរួមបញ្ចូលការបញ្ជូនទាហានអន្តរជាតិ 2-3000 អ្នកថែមទៀតទឹកអន្តរប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកឧត្តមសេនីយ៍នៃក្រមទាហានម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកជូជេសដេនហ្វតប្រធានក្រមនាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអង្គារថាចំនួនទាហានដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្ថែមទៅក្នុងការប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងអាស្រ័យទៅលើថាតើអង្គការឧត្តមនឹងបន្ថែមកងកម្លាំងប៉ុន្មានអ្នកសម្រាប់ពង្រីកការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជននៅទីនោះ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅនាយកស្ដីទីនៃទីភ្នាក់ងារ FBI និយាយផ្ទុយពីលោកត្រាំអំពីលោកខូមីថាវិការរបស់លោកហ៊ុនសែនជួយអ្នកយកព័ត៌មានអាចមានឥទ្ធិពលលើវិជាជីវៈសារព័ត៌មានមន្ត្រីកម្ពុជានិងមន្ត្រីការទូតក៏រូបវិញ្ញាណខណ្ឌទាហានមុខឃាវកម្ពុជាការផ្ទេរអំណាចតាមច្បាប់ត្រូវពិភាក្សាជាថ្មីពេលបរិសុទ្ធខ្លាំងកម្ពុជាមានជំងឺហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកឆាងយុសាស្ត្រស្ដាយដែលដំណើរការចងក្រងឯកសារដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះខ្មែរក្រហមមានភាពយឺតយ៉ាវហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនសម្រាប់បដិវត្តឧស្សាហកម្ម Digital លោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការអះអាងនៃការឆ្លើយតបចំពោះការអះអាងកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington តាក់ទងនឹងការដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បណ្ដេញនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI គឺលោក James Comey និងការបន្តកិច្ចការស៊ើបអង្កេតអំពីការលូកលាន់របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនលោក Michael Bowman នៃ VOA រាយការណ៍ថាលោកនាយកស្ដីទីនៃទីភ្នាក់ងារ FBI បាននិយាយផ្ទុយពីការអះអាងរបស់សេតវិមានដែលថាលោក Comey បានធ្វើឲ្យទីភ្នាក់ងារ FBI បាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីបណ្ដេញលោកចេញពីតំណែងលោកពុយរាសីជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សេតវិមានបានផ្ដល់មូលហេតុមួយចំនួនសម្រាប់ការបណ្ដេញលោកនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI ដែលត្រួតពិនិត្យការស៊ើបអង្កេតរឿងរុស្ស៊ីនោះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អះអាងថា
He wasn't doing a good job
ពីព្រោះលោកបំពេញការងារមិនបានល្អ
ហើយអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអ្នកស្រី Sarah Sanders អះអាងថា
The rank and file of the FBI had lost confidence
in ទីភ្នាក់ងារ FBI បានបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តលើនាយករបស់ពួកគេ
ប៉ុន្តែលោក Andrew McCabe ប្រធានស្ដីទីនៃទីភ្នាក់ងារ FBI មិនយល់ដូច្នេះទេ
Director Comey enjoyed broad support within the FBI
លោកនាយក Comey មិនបានទទួលការគ្រប់គ្រងជាទូទៅនៅទីភ្នាក់ងារ FBI មកដល់ថ្ងៃនេះទេ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាបានចោទសួរអំពីការអះអាងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងលិខិតបណ្ដេញលោក Comey ចេញពីតំណែងដែលថាលោកខូមីបានប្រាប់លោក3លើកថាលោកមិនមែនជាមុខព្រួញនៃការស៊ើបអង្កេតការពាក់ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកទេលោកស្រី Susan Collins ជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកស្រីចោទសួរថា
Is it standard practice for the FBI to inform someone that they are not
តែនេះជាស្តង់ដារអនុវត្តមែនទេសម្រាប់ឲ្យ FBI និយាយប្រាប់ដល់ណាម្នាក់ថាគេមិនមែនជាមុខព្រួយនៃការស៊ើបអង្កេតមួយនោះ
លោកប្រធានស្ដីទីនៃទីភ្នាក់ងារ FBI បានឆ្លើយតបថា
I'm not aware of that being a standard practice
ខ្ញុំមិនបានដឹងថានេះជាស្តង់ដារអនុវត្តមួយទេ
នៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC លោក Trump ប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអ្វីដែលលោកបានអះអាងថាបានកើតឡើងនោះ
I actually asked him yes I said if it's possible would you let me know am I under investigation he said you are not under investigation
ខ្ញុំពិតជាបានសួរលោក Comey មែនខ្ញុំបាននិយាយថាបើអាចធ្វើបានតើលោកអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាតើខ្ញុំស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតដែរមែនទេលោកបានឆ្លើយថាអ្នកមិនស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតទេ
ស្របពេលជាមួយគ្នានេះសមាជិកសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបន្តការរិះគន់លើការបណ្តេញលោកខូមីចេញពីតំណែងលោក Mark Warner សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
He was leading an active counterintelligence investigation into any links between the Trump campaign and the Russian government or its representatives
លោកកំពុងដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតរកមើលការពាក់ព័ន្ធអ្វីមួយរវាងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោក Trump និងរដ្ឋាភិបាលឬតំណាងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីពិបាកជៀសវាងការសន្និដ្ឋានថាសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតីដើម្បីដកលោកនាយក Comey ចេញពីតំណែងនោះតាក់ទងនឹងការស៊ើបអង្កេតណាស់ហើយរឿងនេះជាការដែលមិនអាចទទួលយកបានឡើយ
សមាជិកសភាខ្លះនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានចោទសួរអំពីពេលវេលានៃការបណ្តេញលោក Comey ចេញពីតំណែងប៉ុន្តែបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីមានសិទ្ធិពេញលេញដើម្បីចាត់វិធានការនេះទោះបីជាលោក Comey បានចេញពីតំណែងហើយក៏ដោយក៏ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI និយាយថាការស៊ើបអង្កេតនៅតែធ្វើឡើងជាបន្តលោក Andrew McCabe នៃទីភ្នាក់ងារ FBI បញ្ជាក់ថា
The work of the men and women of the FBI continues despite any
កិច្ចការរបស់បុគ្គលិកបរិសុទ្ធត្រីនៃទីភ្នាក់ងារ FBI កំពុងបន្តទោះជាមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីក្នុងកលតិសៈណាក៏ដោយ
ដើមដំបូងលោក Comey ត្រូវឡើងថ្លែងជាកសិនសាស្័យនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការសម្ងាត់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ឥឡូវនេះលោកត្រូវបានអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងគណៈកម្មាធិការនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអាមេរិកធម្មតាសវនកម្មនោះជាសវនកម្មបិទទ្វារមិនឲ្យសាធារណជនចូលស្តាប់ទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរាសី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរមានលទ្ធភាពតិចតួចក្នុងការប្រមូលថវិកាសាមគ្គីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឧបត្ថម្ភសហការីដែលចាំបាច់ត្រូវរកជំនួយសប្បុរសធម៌ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទោះជាយ៉ាងណាពួកគេបដិសេធថាលុយរបស់អ្នកនយោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលនេះមិនប៉ះពាល់ដល់វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាទេលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព័ត៌មានអំពីប្រាក់សប្បុរសធម៌របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំនួន 20,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រាក់ 5,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកឃីវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដែលជួយលោកសាំងសិនរិទ្ធនាយកព័ត៌មានកាសែតកម្ពុជាដូលីនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរអ្នកជំនាញខាងសារព័ត៌មានមានការយល់ឃើញចម្រុះគ្នាអំពីឥទ្ធិពលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើវិជាជីវៈសារព័ត៌មានតាមរយៈថវិកាសប្បុរសធម៌នេះលោកមឿនឈិនរិទ្ធប្រធានជាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានបាននិយាយថាអ្នកសារព័ត៌មានមានក្រមសីលធម៌ដែលមិនអាចទទួលថវិកាពីប្រភពព័ត៌មានអ្នកនយោបាយឬថ្នាក់ដឹកនាំនោះទេព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់វិជាជីវៈសារព័ត៌មានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបកស្រាយប្រាប់ VA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាចំពោះករណីរបស់លោកសាំងសិនរិទ្ធការទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះមិនប៉ះពាល់ដល់វិជាជីវៈរបស់លោកទេព្រោះលោកឈប់សរសេរព័ត៌មានហើយ
ប៉ុន្តែក្នុងកលៈទេសៈនៃគណៈយោព័ត៌មានលោកអន្តរជាតិចឹងគឺយោសារគាត់ឈប់ពីអាជីពផ្នែកសារព័ត៌មានហើយអញ្ចឹងការទទួលថវិកានេះគឺគាត់ថាវាមិនប៉ះពាល់ដល់ការបំពេញការងាររបស់គាត់ទេ
ទោះជាយ៉ាងណាព័ត៌មានដ៏សុសសាយអំពីសប្បុរសធម៌នេះគឺជាប្រយោជន៍នយោបាយសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយវាអាចតាក់ទាញមនោសញ្ចេតនារបស់អ្នកសារព័ត៌មានចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏មានឥទ្ធិពលនេះលោកហ៊ុយវណ្ណៈប្រធានសហភាពសហព័ន្ធសហជីពអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលជាអ្នកពំនាំសំណូមពររបស់លោកសាំងសិនរិទ្ធទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះ បានបកស្រាយប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការសង្គ្រោះជីវិតគឺជាអាទិភាពមុនអ្វីអ្វីទាំងអស់ការជួយសង្គ្រោះជីវិតមិនត្រូវប្រកាន់នយោបាយនោះទេ
ពេលដែលយើងនិយាយអំពីសេរីភាពជាមុននឹងនិយាយពីវិជ្ជាជីវៈអានេះយើងនិយាយអំពីជីវិតមុនគេបំផុត
លោកបញ្ញុលថាឧទាហរណ៍ក្នុងករណីមាននរណាម្នាក់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គេមិនអាចរើសអើងអ្នកជួយសង្គ្រោះថាជាអ្នកនយោបាយឬជាគ្រូពេទ្យឬជាអ្នកណានោះទេក្នុងពេលដែលលោកមឿនឈិនរិទ្ធទទួលស្គាល់នៅសពរដ្ឋធម៌របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានសាំងសិនរិទ្ធនោះលោកមឿនឈិនរិទ្ធក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាវាជាការប្រសើរជាងសម្រាប់វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានប្រសិនបើអ្នកសារព័ត៌មានមានលទ្ធភាពសាមគ្គីគ្នាជួយគ្នាក្នុងគ្រាអាសន្នដោយមិនត្រូវការសពរដ្ឋធម៌ពីអ្នកនយោបាយ
អ្នកសារព័ត៌មានយើងគួរតែសាមគ្គីគ្នាគួរជួយគ្នាអញ្ចឹងហើយកន្លងមកអញ្ចឹងគឺថាយើងហាក់ដូចជាមានបញ្ហាអញ្ចឹង
លោកនិយាយថាពេលលោកមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកបានទទួលជំនួយខ្លះពីមិត្តភ័ក្តិសារព័ត៌មានប៉ុន្តែសាមគ្គីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានពេលនរណាម្នាក់មានគ្រោះអាសន្ននោះនៅមានកម្រិតនិងមិនមានបណ្ដាញច្បាស់លាស់ទោះជាយ៉ាងណាក្ដីលោកប៉ែនប៊ូណាប្រធានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបាននិយាយថាអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានប្រមូលថវិកាជួយលោកសាងសិនត្រិតក្នុងដំណាក់កាលលាងឈាម2ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ហើយដែលត្រូវចំណាយថវិកាជាង200ដុល្លារលោកនិយាយថាការដូរក្រលៀនសង្គ្រោះជីវិតនេះគឺត្រូវចំណាយច្រើនណាស
់តែក្នុងករណីដូចបងរិទ្ធហ្នឹងគាត់ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាហើយគាត់ព្យាបាលមិនដឹងអស់ប្រមាណហើយទេហើយអ្នកកសែតទីច្រើនសពរស់ជនទីច្រើនក៏បានជួយគាត
់លោកសាងសិនត្រិតបានប្រាប់ VA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកបានជំនួយពីក្លឹបនិងសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មានតែមិនអាចទប់ទល់នឹងចំណាយសម្រាប់ជំងឺរបស់លោកនោះទេ
ដោយសារតែខ្សែក្រអ្នកសារអត់លុយអ្នកសារទៅវាឲ្យ20 30មានការលួចដល់100ដែរដូច1 2ទេសូមតែ10តបាន80ទៀត
លោកសាំងសិនរិទ្ធបានឲ្យដឹងថាថវិកាមនុស្សធម៌ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននោះគឺបានប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃការចំណាយសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺក្រលៀនរបស់លោកលោកមឿនឈិនរិទ្ធប្រធានសាស្ត្រស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានដែលមានការយល់ដឹងច្បាស់លាស់អំពីក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មាននោះបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាបណ្ដាញអ្នកសារព័ត៌មានគួរធ្វើជាគំរូក្នុងការចងក្រងជាស្ថាប័នដែលអាចជួយគ្នាក្នុងគ្រាអាសន្នដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពនិងឯករាជ្យភាពពីអ្នកនយោបាយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com មន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានិងមន្ត្រីការទូតមួយចំនួននៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រារព្ធពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពទាហានមុខៀវកម្ពុជាដែលបានពលីក្នុងជីវិតក្នុងបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មជ្ឈមណ្ឌលកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពបោះសម្អាតមីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកតំណាងអង្គទូតមួយចំនួននៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានធ្វើពិធីប្រពរគរុបវិញ្ញាណក្ខន្ធទាហានមុខៀវកម្ពុជាទាំង4នាក់ដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារការវាយប្រហារពីពួកឧទាមនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សែមសវណ្ណីអគ្គនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលកងរក្សាសន្តិភាពបោះសម្អាតមីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះបានថ្លែងឲ្យដឹងថាជាធម្មតាគ្រួសារសពត្រូវទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រមាណ70,000ដុល្លារសម្រាប់សពម្នាក់ៗពីអង្គការសហប្រជាជាតិ
យើងក៏សូមកោតទោសយ៉ាងពេញកំហឹងនៅអំពើដ៏សាហាវយង់ឃ្នងនេះដែលជាអំពើមួយប្រកបដោយអហិង្សាអំពើអកតកម្មសង្គ្រាមសម្រាប់វាប្រហារមកលើកងទ័ពមុខៀវកម្ពុជានិងកងទ័ពមុខៀវរបស់ម៉ារ៉ុក
ក្នុងពិធីដែលធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពបោះសម្អាតមីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនេះលោកសែមសវណ្ណីបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាសពកងទ័ពមុខៀវកម្ពុជា4នាក់ត្រូវបានតម្កល់ទុកនៅរដ្ឋធានីបឹងគីនៃសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីបរទេសមួយចំនួនចូលគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ឲ្យដឹងទៀតថាកន្លងមកសពទាហានមុខខៀវកម្ពុជាបញ្ជូនពីបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្រៅប្រទេសច្រើនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជារវាងពីមួយសប្ដាហ៍ទៅពីរសប្ដាហ៍ក្រោយពីបានទទួលមរណភាពលោកឲ្យដឹងទៀតថាទាហានម៉ារ៉ុកម្នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននោះ ក៏ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាបានបាត់បង់ជីវិតហើយដែរ
ទន្ទឹមនឹងនោះក៏សូមឲ្យដួងវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់អ្នកទាំង4ទាំង5ដែលនៅទីនោះទាំងកម្ពុជាទាំងម៉ារ៉ុកនេះទៅកាន់សុគតិភព
លោកសែមសវណ្ណីនិយាយថាក្រសួងនឹងរៀបចំពិធីបុណ្យសពតាមប្រពៃណីរៀងខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញនៅខេត្តស្វាយរៀងខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តសៀមរាបតាមសំណើរបស់ក្រុមគ្រួសារយុទ្ធជនពលីទាំង4រូបរួមមានលោកអឹមសំលោកសានរិនលោកមុំដុល្លារនិងលោកម៉ៅអេងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សែនសវណ្ណីបានបន្ថែមទៀតថាការងាររបស់កងទ័ពមុខាកម្ពុជានៅក្នុងបេសកកម្មអង្គការសហវិជ្ជាជាតិមិនមែនជាកងកម្លាំងប្រយុទ្ធទេគឺជាកងវិស្វកម្មជីកអណ្ដូងនិងដោះមីនជាដើមលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនគួររងការវាយប្រហារនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ការពិភាក្សាផ្លូវច្បាប់ខ្លះៗបានកើតឡើងក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានជំងឺមួយរយៈពេលខ្លីកាលពីសប្តាហ៍មុនជាពិសេសទៅលើផ្លូវច្បាប់ទាក់ទងនឹងអវតមានរយៈពេលខ្លីនិងជាអតិយន្ត្រៃរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសុកខេមរានៃ VOA ពិនិត្យមើលអំពីដំណើរការនេះហើយជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅប្រទេសរយៈពេល5ថ្ងៃមានអត្ថាធិប្បាយដ៏ប្រយ័ត្នប្រយែងពីក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយខ្លះៗអំពីច្បាប់និងអវត្តមានរយៈពេលខ្លីនិងវែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏មានអំណាចខ្លាំងរូបនេះគេបានសម្លឹងមើលពីការប្រែប្រួលមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអវត្តមានពីប្រទេសរយៈពេលយូរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទៅព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយនៅឯប្រទេសសិង្ហបុរីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី7ខែឧសភាកន្លងទៅដើម្បីព្យាបាលជំងឺជាបន្ទាន់ដែលបានកើតឡើងពីការហត់នឿយខ្លាំងនេះបើតាមគេហទំព័រ Facebook របស់លោកដែលបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្ដីពីការសម្រាកពិនិត្យជំងឺដោយមានការភ្ជាប់មកជាមួយនៅរូបថតមួយចំនួនហើយលោកបានរងនៅពាក្យប្រមាថមួយចំនួនពីក្រុមមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តលោកផងដែរលោកបានប្រកាសពីការខឹងសម្បារចំពោះការប្រមាថដល់ជីវិតរបស់លោកដែលគេមើលឃើញទៅហាក់ដូចជាបន្ថែមទម្ងន់ទៅលើក្រុមប្រឆាំងលោកអ៊ូវរៈនាយកមជ្ឈមណ្ឌលនៃអង្គការវេទិកាអនាគតបានថ្លែងថារឿងនេះវាជារឿងពិបាកនិងមានការនិយាយជាចំហដោយសារជារឿងរសើបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែលោកបានអះអាងថាប្រសិនបើមើលពីរចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋមិនរញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងទេនៅពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអវត្តមានរយៈពេលខ្លី
គេទូទៅនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏នៅក្រៅប្រទេសគឺឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺមានច្រើនតែឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលច្រើនតែជាខ្ល้ายទៅជារដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងទីគឺសម្ដេចតខេងអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំបើបញ្ហាហ្នឹងគឺរយៈពេលខ្លីនឹងជាបញ្ហាទេ
លោកអ៊ូវរៈបានបន្តពីក្តីកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយរបស់លោកទៀតថា
តែប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលខ្វាយមែនតើគឺគ្រូត្រង់មែនតើថាស្ថាប័នជាតិយើងមិនទាន់ឯកទេសសាលាការយោធាគឺនៅមានបាក់ពួកអីចឹងទៅចូលក្នុងការបាក់ឃោសនាអីទៅហ្នឹងគឺជាជំនបត្តិដែលយើងធ្វើជីកថយធ្វើជីវរដ្ឋនឹងអ្នកវិនិយោគនេះគាត់ព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាมันជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទេប៉ុន្តែនៅតែជាប្រថុយមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគនិងជីវរដ្ឋនឹងមិនស្ងប់ចិត្តទៅប៉ុណ្ណឹងទេ
បាទតាមការអះអាងរបស់លោកមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិភាគនយោបាយនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការដឹកនាំតាមរបៀបមនោសញ្ចេតនាលោកថាមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់មិនហ៊ានធ្វើកិច្ចការខ្លាចទទួលរងការស្ដីបន្ទោសហើយពេលធ្វើការខុសខ្លាចប៉ះពាល់ទៅដល់តួនាទីរបស់ខ្លួន
ហើយយើងក៏ធ្លាប់ឃើញហ្នឹងនៅពេលខ្លះមានមន្ត្រីខ្លះហ្នឹងបានទទួលការស្ដីបន្ទោសឬតេសឌីលនៅកណ្ដាលអង្គប្រជុំក៏មានដែរប្រជុំធំសម្រាប់មានការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទលំទលាយពលរដ្ឋហ្នឹងក៏យើងឃើញថាវាមានកម្លាំងតែមានកើតឡើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកាលណាកម្លាំងនេះកើតឡើងកាន់តែមានញាប់មិនថាគេមិនថាយើងទេហើយក៏វាដូចជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់ដែរគឺមានអាហានធ្វើការពុះដាក់កម្រិតឬសម្រាប់ទីមួយនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននៅក្នុងស្រុកហ្នឹងបាទនេះវាជាការវិវត្តនៃធម្មជាតិមួយរបស់ប្រពៃណីនៃដំណើរការរដ្ឋបាលរបស់ប្រទេសយើង
លោកមាននេះក៏បានបន្ថែមទៀតថានៅពេលដែលអំណាចនៅប្រមូលផ្ដុំហើយស្ថាប័នជាតិគ្មានភាពរឹងមាំនោះនឹងនាំមកនៅផលវិបាកច្រើន
បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាទីមួយគឺអ្នកដែលរងគ្រោះហើយទទួលបន្ទុកយើងធ្ងន់ជាងគេហ្នឹងគឺសម្ដេចនាយកខ្លួនឯងទទួលការងារច្រើនណាដែលសម្ដេចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគួរតែទុកពេលឲ្យគាត់បានច្រើនសម្រាប់កិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅពីរឿងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងណាបា
ទ
ហើយទីពីរទៀតវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរដ្ឋក្នុងហ្នឹងមិនអាចដើរលឿនតាមទាន់គេបើអ្វីៗត្រូវនៅចាំអ្នកធំហ្នឹងបើអ្នកធំមកអាហ្នឹងបានហ៊ានធ្វើបានហ៊ានសម្រេចបានហ៊ានអនុវត្តបន្តទៅទៀត
បាទតាមលោក Sebastian Srancho ជាអ្នកនិពន្ធសិភៅប្រទេសកម្ពុជាជារបស់លោកហ៊ុនសែនឬជាភាសាអង់គ្លេសដាក់ចំណងជើងថា Hun Sen's Cambodia បានទទួលស្គាល់អំពីអំណាចដ៏ខ្លាំងក្លារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានកសាងជិត4ទសវត្សរ៍មកនេះលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថា
បញ្ហាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺថាគ្មានស្ថាប័នដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តសម្រាប់ឲ្យប្រទេសពឹងពាក់បានពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបង្ខំភ្លាមៗឲ្យចេញពីអំណាចដោយសារសុខភាពទ្រុឌទ្រោមចាប់តាំងពីដើមទសវត្ស1990មកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានពង្រឹងអំណាចយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយបានធានាទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យមានប្រៀបលើស្ថាប័ននានា
លោកស្រែនជោបានបញ្ជាក់បន្ថែមដែរថាការប៉ុនប៉ងផ្ទេរអំណាចវិញកុំថាឡើយផ្ទេរទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកជំទាស់ដែលជារឿងមិនអាចគិតដល់បច្ចុប្បន្ននេះទោះជាផ្ទេរទៅដល់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏គេមិនអាចយល់សប្តិដែរលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថា
វាជារឿងដ៏លំបាកក្នុងការរកបានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយគ្មានការសង្ស័យនោះគឺថាទោះបីជាអិសរាជជនជាច្រើនក្នុងជួរកងទ័ពនិងក្នុងគណៈបកអាចយល់សប្តិខ្លួនឯងហើយក្នុងការប៉ុនប៉ងคล้ายជាអ្នកបន្តវានោះ
លោកស្រិនជោក៏បានរៀបរាប់បន្តថាសម្រាប់រូបលោកវាជារឿងមិនអាចនិយាយឲ្យបានពិតប្រាកដទេថាតើនរណាអាចនឹងប្រជែងនឹងលោកហ៊ុនសែនបានសម្រាប់មុខតំណែងជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងគណៈបកនិងក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាធានាបានអំណាចក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទោះជារឿងរ៉ាវអាចផ្លាស់ប្ដូរឆាប់រហ័សក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកស្រិនជោក៏បាននិយាយថាអិសរាជជនស្រដៀងនឹងលោកហ៊ុនសែនគឺមនុស្សដែលមានទេពកោសលនយោបាយចម្រុះនិងកាន់កាប់អំណាចបានដូច្នេះទំនងជាអាចរកបានម្ដងនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនជំនាន់តែប៉ុណ្ណោះទេលោកស្រិនជោក៏បានបន្ថែមសេចក្តីតាមខ្លឹមសារដើមទៀតថាន
េះជាមូលហេតុនៃបញ្ហាបន្តវេនគឺគម្រោងការសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនគឺកំពុងក្លាយជារឿងកាន់តែសំខាន់ឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលកន្លងហួសទៅកាន់តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះមរតកលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកដឹកនាំនិងពឹងផ្អែកលើបញ្ហាដែលថាតើលោកអាចដឹកនាំឲ្យមានការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះទៅដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយនៃអ្នកដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬទេ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្យលអំពីដំណើរការនីតិវិធីមួយចំនួននៅពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអវត្តមានមួយរយៈពេលខ្លីដែរថា
ជាទីបត់ពិសោធន៍ចំឃើញជាដែលសម្ដេចព្រះមហាសេនាបតីលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងលោកមានបុព្វសិទ្ធិនឹងចាត់តាំងឯកបកយុវរដ្ឋមន្ត្រីណាមួយដែលជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីស្រីទីនឹងការរក្សាប្រក្រតីភាពនៃដំណើរការរាជរដ្ឋាភិបាល
លោកផៃស៊ីផានបានបន្តថាចំពោះការដឹកនាំអង្គប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាទម្លាប់គឺស្ថិតនៅក្នុងបុព្វសិទ្ធិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអធិបតីហើយជាពិសោធន៍ពេលខ្លះមានការចាត់តាំងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការដើម្បីដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
ទីការពិសោធន៍នេះគឺលោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ែនសំអនគឺបានទទួលបុព្វសិទ្ធិនេះពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីចូលហ៊ុនសែនជារដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលអវត្តមានជាអចិន្ត្រៃយ៍នៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាមួយឈរទៅលើច្បាប់ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានចែងហើយខ្ញុំជឿថានេះជាផលប្រយោជន៍របស់គណៈបកទោះតែអញ្ជើញអៃដាំហើយសុខអេសានលោកអាចបញ្យលបានក្បោះក្បាយជាងជាខ្ញុំបាទ
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងយ៉ាងខ្លីដោយមិនបានធ្វើការបកស្រាយឲ្យបានក្បោះក្បាយថាកម្ពុជាអនុវត្តទៅតាមខ្លឹមសារស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានចែងនៅក្នុងករណីអវត្តមានអចិន្ត្រៃយ៍
បើតាមខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់ជំពូកស្ដីពីរដ្ឋាភិបាលបានចែងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចរំលែកអំណាចរបស់ខ្លួនឲ្យទៅឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬសមាជិកណាមួយនៃរាជរដ្ឋាភិបាលបានជំពូកដដែលក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបើតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅទំនេរជាស្ថាពរនោះត្រូវតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបើការនៅទំនេរនេះជាការទំនេរមួយកាលមួយគ្រាទេត្រូវចាត់តាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីជាបណ្ដោះអាសន្នលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជាទូទៅត្រូវបានជ្រើសតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីដើម្បីគ្រប់គ្រងកិច្ចការប្រទេសជាតិនៅពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិននៅក្នុងប្រទេសមួយរយៈពេលខ្លីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើការសុំទោសចំពោះពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការនិងមិត្តភ័ក្តិបរទេសជាអ្នកការទូតក្តីចំពោះការលុបចោលគម្រោងជំនួបនៅពេលលោកចេញទៅព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនោះបាទតាមក្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់មួយចំនួនរួមទាំងលោកសុនឆៃតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានពន្យល់លម្អិតថានៅក្នុងករណីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអវត្តមានជាអចិន្ត្រៃយ៍រួមទាំងមានជំងឺមិនអាចបំពេញកិច្ចការបានលាឈប់ពីមុខតំណែងក្តីគណៈបក្សដែលឈ្នះឆ្នោតត្រូវតែរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដាក់ជូនមករដ្ឋសភាដើម្បីសុំសេចក្តីទុកចិត្តពីសភាគឺស្រដៀងគ្នានឹងដំណើរការនីតិវិធីដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតថ្មីថ្មីដែររាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីអំបញ្ញមិញនេះនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់យើងអំពីនយោបាយស្តីទីនៃទីភ្នាក់ងារ FBI និយាយផ្ទុយពីលោកត្រាំអំពីលោកខូមីយើងខ្ញុំបានអានច្រឡំសម្ដីដើមរបស់លោកនយោបាយស្តីទីនៃ FBI ដែលថាលោកនយោបាយខូមីមិនបានទទួលការគ្រប់គ្រងជាទូទៅនៅក្នុងទីភ្នាក់ងារ FBI មកទល់នឹងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមកែសម្រួលថាលោកនយោបាយខូមីបានទទួលការគ្រប់គ្រងជាទូទៅនៅក្នុងទីភ្នាក់ងារ FBI មកទល់នឹងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះការអានច្រឡំដោយអចេតនានេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកឆាងយុសោកស្ដាយដែលដំណើរការចងក្រងឯកសារដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះខ្មែរក្រហមមានភាពយឺតយ៉ាវហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនសម្រាប់បដិវត្តឧស្សាហកម្ម Digital តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមីតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី
2ប្រទេសចិននឹងទិញសាច់គោនិងអ៊ូស្មាន់ពីប្រទេសអាមេរិកតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះពួកសាសនាគោរពគ្រឹះសាសនានៅឯបណ្ឌិតសភាកូរ៉េខាងជើងអាចរងគ្រោះដោយងាយនៅក្នុងប្រទេសនោះអ្នកការទូតម្នាក់និយាយថាអំពើហិង្សាកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសភូមាជាបញ្ហានីតិរដ្ឋ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយមួយចាប់តាំងពីវិស័យធនាគាររហូតដល់សាច់គោបានត្រូវសម្រេចរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Peking លោករដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក Wilbur Ross បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាសមិទ្ធផលធំមហិមាមួយដែលបានត្រូវធ្វើឲ្យមានឡើងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានសម្រេចផលច្រើនជាងកិច្ចព្រមព្រៀងមុនៗនៅក្នុងប្រវត្តិទាំងស្រុងនៃទំនាក់ទំនងខាងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាលទ្ធផលបានមកពីការយល់ស្របគ្នាមួយរវាងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនៅក្នុងជំនួបរវាងអស់លោកទាំងពីរនាក់នៅឯកន្លែងសម្រាកកាយម៉ាអាឡាហ្គូរបស់លោកត្រាំនៅឯPalm Beach, California, Palm Beach, រដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាលោករ៉ូសបានថ្លែងថាលោកត្រឹមបានត្រូវនិយាយប្រាប់ត្រួសត្រាសឹងតែរាល់ថ្ងៃនៅពេលកិច្ចចរចាគ្នាមានការជឿនលឿនចាប់តាំងពីពេលនោះមកការចាប់ឃុំឃាំងខ្លួនការពីពេលថ្មីៗនេះនៃអ្នកអប់រំអាមេរិកពីរនាក់ដោយអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងបានបង្កើនសំណួរអំពីថាតើបណ្ឌិតសភាមួយទទួលប្រកាសឧបត្ថម្ភដោយក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រឹះសាសនា ដែលអ្នកអប់រំទាំងពីរអ្នកនេះបង្រៀននៅទីនោះគួរបើកប្រតិបត្តិការនៅក្នុងរដ្ឋមានការសង្កត់សង្កិនខ្លាំងនេះឬទេដែលនៅក្នុងប្រទេសនោះការផ្សព្វផ្សាយគ្រឹះសាសនាត្រូវចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរមួយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះថាលោកគីមហាក់សុងដែលជាជនកូរ៉េដើមកំណើតចិននិងជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការចូលសង្កេតដែលធ្វើការជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងកសិកម្មម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាក្រុងព្យុងយ៉ាងហៅកាត់ថា PUST បានត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទជាប់សង្ស័យថាធ្វើសកម្មភាពជាអតិភិបប្រឆាំងនឹងរដ្ឋលោកគីមសាំងដុកដែលជាសាស្ត្រាចារ្យខាងវិទ្យាគណិតនៃនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ PUST និងជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកដែរនោះដែលមានឈ្មោះថាថូនីគីមដែរបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែមេសាពីបទចោទប្រកាន់សពិចសពលដូចគ្នានេះនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងព្យុងយ៉ាងដោយបានហៅប្រទេសភូមាថាជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថ្មីមួយអគ្គអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសភូមាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាបាតុភូតថ្មីចុងក្រោយនៃការកើនឡើងនៃអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសភូមានេះគឺជាបញ្ហាដែលបានចាក់ឬគល់ក្នុងនីតិរដ្ឋការបាតុកិច្ចគ្នាការពិព្រឹកថ្ងៃពុធបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីយប់ថ្ងៃអង្គារមកម្ល៉េះនៅពេលដែលពួកអ្នកជាតិនិយមមួយក្រុមបានប្តឹងទៅប៉ូលីសថាមានជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាជាច្រើនអ្នកកំពុងលាក់ខ្លួនខុសច្បាប់នៅក្នុងផ្ទះមួយក្នុងទីក្រុងរ៉ាងគូននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានក្នុងស្រុកប៉ូលីសដែលបានស៊ើបអង្កេតតាមបណ្ដឹងនេះបានបដិសេធមិនចាប់ខ្លួនបុរសទាំងនោះដោយនិយាយថាពួកគេជាអ្នកនៅមូលដ្ឋាននោះពលគឺជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលមិនមែនជាជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅទីនោះយោងតាមអង្គការ Human Rights Watch ពួកអាញាធរនៅភូមាដែលជាប្រទេសមានពលរដ្ឋភាគច្រើនជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាបានចាត់ទុកជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាភាគច្រើនថាជាជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះគឺមិនមែនជាពលរដ្ឋភូមានោះទេជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាភាគច្រើនរស់នៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់នៅប៉ែកភូមាខាងលិចហើយពួកគេមិនអាចធ្វើដំណើរបានទេបើគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតពិសេសនោះសមាជិកក្រុមអាកេដាម្នាក់ដែលកើតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដែលក្លាយទៅជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់និងត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារសហព័ន្ធក្រោយពីបរិសុទ្ធវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះបានផ្ដល់ព័ត៌មានដ៏មានតម្លៃដល់អាជ្ញាធរអាមេរិកជាក្រុមសហព័ន្ធនៅក្នុងបរិញ្ញាបត្របានកាត់ទោសបរិសុទ្ធឈ្មោះ Brian Neil Venus កាលពីថ្ងៃប្រហោះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារគ្រប់ចំនួន2ដែលបរិសុទ្ធរូបនេះបានជាប់នៅទីនោះគឺជាង8ឆ្នាំបូកថែម3ខែទៀត
លោកឆាងយុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបាននិយាយទៅកាន់និស្សិតនៅនឹងសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Maryland កាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាកន្លងទៅនេះអំពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោករូបលោកដែលធ្វើឲ្យដំណើរការចងក្រងឯកសារអំពើប្រល័យពូជសាសន៍សម័យខ្មែរក្រហមមានភាពយឺតយ៉ាវលោកធ្វើបឋកថានៅសាកលវិទ្យាល័យ Maryland នេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលពានរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្ស Judy Lee Stronach ឆ្នាំ2017ពីមជ្ឈមណ្ឌលយុត្តិធម៌នឹងការទទួលខុសត្រូវហៅថា Center for Justice and Accountability នៅក្នុងទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាកន្លងទៅនេះលោកក៏បានធ្វើបឋកថាដាច់ដោយឡែកមួយទៀតអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជានិងទំនាក់ទំនងរវាងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបានរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការសិក្សាបញ្ហាកូរ៉េខាងជើង The National Committee on North Korea នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ផងដែរលោកភីសុភីដារាយការណ៍ពីសាកលវិទ្យាល័យ Maryland ក្នុងរដ្ឋ Maryland ដូចតទៅ
ការសម្រេចចិត្តផ្នែកនយោបាយតាក់ទិននឹងការមិនស្វែងរកការគាំទ្រពីប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីជួយដល់ការប្រមូលឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកខ្មែរក្រហមការបរាជ័យក្នុងការមិនតាក់ទងនិងសហការជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដើម្បីធ្វើការចងក្រងឯកសារទាំងនេះតាំងពីដំបូងនឹងការបរាជ័យមិនបានបញ្ចូលជនរងគ្រោះសម័យខ្មែរក្រហមទៅក្នុងក្រុមការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាគឺជាកំហុសដែលធ្វើឲ្យដំណើរការចងក្រងឯកសារដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះសម័យខ្មែរក្រហមមានភាពយឺតយ៉ាវ នេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកឆាងយុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានៅក្នុងការថ្លែងបឋកថារបស់លោកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Maryland កាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាកន្លងទៅនេះលោកឆាងយុបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
I made so much mistake and take much longer had I not
ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តខុសជាច្រើនប្រសិនបើខ្ញុំមិនបានធ្វើដូច្នោះទេដំណើរការចងក្រងឯកសារដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះប្រហែលជាមានដំណើរការលឿនជាងនេះខ្ញុំធ្វើការសម្រេចចិត្តតែខ្លួនឯងនៅក្នុងការជ្រើសរើសប្រទេសណាដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើការជាមួយខ្ញុំបានបរាជ័យនៅក្នុងការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឲ្យយល់អំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះដោយខ្ញុំបានធ្វើការលើរឿងនឹងតែម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះតាំងពីដំបូងមកកំហុសចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានធ្វើឡើងគឺខ្ញុំមិនបានយកជនរងគ្រោះសម័យខ្មែរក្រហមមកធ្វើការនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាតរតែសោះ លោកបានបន្ថែមថាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលលោកបានដកស្រង់កន្លងមកគឺថាការតាក់ទងនិងការបញ្ចូលគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទៅក្នុងដំណើរការចងក្រងឯកសារដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើការលើរឿងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឬឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលោកធ្វើបាតុកថានៅសាកលវិទ្យាល័យ Maryland នេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលពានរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្ស Judith Lee Stronach ឆ្នាំ2017ពីមជ្ឈមណ្ឌលយុត្តិធម៌និងការទទួលខុសត្រូវ Center for Justice and Accountability នៅក្នុងទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California បាតុកថារបស់លោកឆាងយុទ្ធដែលមានចំណងជើងថាការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាកំហុសផលវិបាកនិងក្រមសីលធម៌ត្រូវបានសហការរៀបចំឡើងដោយ Department រដ្ឋាភិបាលនិងនយោបាយកម្មវិធីបញ្ញវន្តនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិនិងមជ្ឈមណ្ឌល Bahai Chair សម្រាប់សន្តិភាពពិភពលោកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Maryland នៅក្នុងរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកគោលបំណងនៃការរៀបចំបាតុកថានេះគឺដើម្បីឲ្យនិស្សិតក៏ដូចជាសាធារណជនទូទៅមានឱកាសស្វែងយល់ជាពិសេសអំពីដំណើរវិវត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីចំនួនទៅរកសន្តិភាពនិងអំពីដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Kate Simon អនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល Bahai Chair សម្រាប់សន្តិភាពពិភពលោកលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
There's a lot to be learned about conflict environments post conflictenvironments how you transition from conflict
មានរឿងជាច្រើនដែលយើងអាចដកស្រង់ពីបាតុកថានេះបានដូចជាស្ថានភាពប្រទេសពេលមានចំនួនស្ថានភាពប្រទេសក្រោយពេលមានចំនួនការវិវត្តរបស់ប្រទេសពីសម័យសង្គ្រាមទៅរកសង្គមមួយដែលមានស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពនិងអំពីទូនីតិរបស់យុតិធធននៅក្នុងដំណើរការនឹងជាដើម
ការរៀបចំបាតុកថានេះឡើងក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់ណែនាំលោកឆាងយុដែលជាបុគ្គលសំខាន់មួយរូបនៃប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Maryland បានស្គាល់ផងដែរនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Jim Glass សាស្ត្រាចារ្យនៃ Department រដ្ឋាភិបាលនិងនយោបាយនិងជាប្រធានកម្មវិធីបញ្ញវន្តនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Maryland សម្រាប់លោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Alison Patch ការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបាតុកថានេះអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សំខាន់ដល់ការបង្រៀនផ្នែកកិច្ចការអន្តរជាតិរបស់លោកស្រីទោះបីជាការបង្រៀនរបស់លោកស្រីផ្ដោតលើទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ដោយ
This is a really important part of our course
បាតុកថានេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំនិងសម្រាប់និស្សិតខ្ញុំស្វែងយល់អំពីបញ្ហាដូចជាថាតើយើងអាចធ្វើអ្វីខ្លះក្នុងការបន្តដំណើរជីវិតរស់នៅទៅមុខទៀតបន្ទាប់ពីអំពើសម្លាប់រង្គាលបានកើតឡើងជាដើម
នាង Corin Paul និស្សិតថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាជំនាញគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនៃមហាវិទ្យាល័យគោលនយោបាយសាធារណៈរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Maryland ថាការចូលរួមនៅក្នុងការថ្លែងបាតុកថានេះគឺអាចឲ្យនាងស្វែងយល់អំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលសារនាងធ្លាប់តែឮថាមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កើតឡើងនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានលម្អិតអំពីរឿងនេះនោះទេកញ្ញាវ័យជាង20ឆ្នាំរុកនេះបានបន្ថែមទៀតថានាងទទួលបានចំណេះដឹងជាពិសេសអំពីសារៈសំខាន់នៃការចងក្រងនិងការរក្សាទុកនូវឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដើម្បីជួយដល់ដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌កញ្ញាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
definitely one of the things that was really highlighted was how important documentation is you know so many things happen
ជាការពិតណាស់ចំណុចមួយដែលវាគ្មិនបានលើកឡើងគឺអំពីថាតើការប្រមូលទុកឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍មានសារៈប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណាមានរឿងជាច្រើនបានកើតឡើងប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមិនមានលទ្ធភាពនិយាយអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះទេយើងប្រកាសជាមានការលំបាកក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ
នៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកទៅកាន់អ្នកចូលរួមដែលភាគច្រើនជានិស្សិត
លោកឆាក់ញុកក៏បានលើកទឹកចិត្តនិស្សិតនានាដែលមានគោលបំណងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជារបស់លោកដែលជាកន្លែងប្រមូលចងក្រងឯកសារច្បាប់ដើមភាគច្រើនក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហើយដែលឯកសារទាំងនេះរួមចំណែកភាគច្រើនដល់ដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះតាមរយៈសាលាក្តីខ្មែរក្រហមការលើកទឹកចិត្តនេះបានជំរុញឲ្យនិស្សិតមួយចំនួនចាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមាននិស្សិតមួយរូបឈ្មោះ Charles Hutton ផងដែរនិស្សិតផ្នែករដ្ឋាភិបាលនិងនយោបាយវ័យ18ឆ្នាំរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដោយលោកចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លោកថាលោកនឹងទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាតបទៅនឹងសំណួររបស់និស្សិតមួយរូបអំពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លើយុវជនចំនួនក្រោយលោកឆាងយុបានឆ្លើយថាលោកមិនចង់ឃើញយុវជនចំនួនក្រោយគិតអំពីអំពើខុសខើយងខ្នងដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនោះទេទោះបីជាពួកគេគួរតែសិក្សាអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងដោយពួកខ្មែរក្រហមក៏ដោយដោយហេតុថាការគិតបែបនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គំនិតច្នៃប្រឌិតនិងការរស់នៅបែបយុវជនរបស់ពួកគេលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
When I meet young people who said I don't want to know or I don't know, for me I'm happy.
នៅពេលដែលខ្ញុំជួបយុវជនក្មេងៗដែលនិយាយថាខ្ញុំមិនចង់ដឹងឬខ្ញុំមិនដឹងអំពីអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តដោយសារតែពួកគេនៅក្មេងខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនក្មេងៗទៅដើរលេងតាមផ្សារទំនើបមានមិត្តប្រុសមិត្តស្រីទៅមើលកុនជាដើមខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគេធំធាត់ដោយធម្មតាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពួកគេធំធាត់ដោយអារម្មណ៍ដកជាប់នៅអំពើឧក្រិដ្ឋរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនោះទេ
គំនិតរបស់លោកឆាងយុដូចនេះត្រូវបានកញ្ញា Helena Zagami និស្សិតផ្នែកទំនាក់ទំនងផ្ដល់ការគាំទ្រកញ្ញាបាននិយាយថា
I found it really inspiring that he still allows these kids to kind of move on from what happened instead of trying to like
ខ្ញុំគិតថាវាជាការជំរុញលើកទឹកចិត្តមួយដែលគាត់មិនចង់ឲ្យយុវជនក្មេងៗគិតអំពីអំពើទារុណកម្មដែលបានកើតឡើងនោះ
ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សះផ្សាចំនួនរវាងជនរងគ្រោះនិងពួកខ្មែរក្រហមលោកឆាងយុបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរព្យាយាមផ្សះផ្សាតាមរយៈជំនឿលើបុណ្យបាបក៏ដោយក៏ការផ្សះផ្សាខ្លះគឺអាស្រ័យលើបុគ្គលម្នាក់ៗច្រើនជាង
ការផ្សះផ្សាខ្លះដូចជាអំបែងកាយដែលវាបែកទៅលើឥដ្ឋដែលយើងមិនអាចទៅរួចបាទដូចថាចំពោះអមម្នាក់មីម្នាក់ដែលស្លាប់ប្តីស្លាប់កូនយើងគ្មានអំណាចទៅប្រាប់គាត់ឲ្យផ្សះផ្សាចំពោះអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តទៅលើគាត់ទេ
ដោយទទួលស្គាល់ថាគ្មានតុលាការណាមួយរួមទាំងតុលាការខ្មែរក្រហមផងដែរអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ពេញលេញដល់ជនរងគ្រោះហើយដោយសារអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ជាអំពើមួយដែលគ្មានសំណងណាមួយអាចសងបានលោកឆាងយុបានបញ្ជាក់ថាការអប់រំអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អាចជាយុទ្ធធម៌បន្ថែមទៅនឹងដំណើរការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមរាជការពីទីក្រុង College Park រដ្ឋ Maryland ខ្ញុំភីសភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកនាយកសំតោសការពីថ្ងៃប្រហ័សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងពីការត្រៀមខ្លួនរបស់កម្ពុជាសម្រាប់បដិវត្តឧស្សាហកម្មលើកទី4ឬបដិវត្តបច្ចេកវិទ្យា Digital ដែលជានិន្នាការសកលផ្ដោតសំខាន់លើការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាកញ្ញាហ៊ានសុជាតានិងកញ្ញាខាន់សុគមនោនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបថាដោយសារសេចក្តីរាយការណ៍នេះត្រូវធ្វើឡើងនៅកន្លែងប្រារព្ធពិធីដូច្នេះមានសម្ដីរំខានលីឡំមកជាមួយបន្តិចចាដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នាថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងពីការត្រៀមខ្លួនរបស់កម្ពុជាសម្រាប់បដិវត្តឧស្សាហកម្មលើកទី4ដែលផ្ដោតសំខាន់លើការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលធ្វើឡើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាបើទោះជាកម្ពុជាមិនទាន់មានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនខ្លាំងដោយប្រទេសមួយចំនួនក្នុងសមាគមអាស៊ានក្តីកម្ពុជាអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាឲ្យស្មើនឹងពលរដ្ឋក្នុងតំបន់អាស៊ានផ្សេងទៀត
ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំនោះគឺការកាត់បន្ថយកម្រិតខាងគុកឡាប្រទេសអាស៊ានយុវជននៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានចេះថាយើងក៏ត្រូវខិតខំរៀនសូត្រឲ្យចេះដល់ដល់ណានេះជាវិធីដែលអាចធ្វើទៅរួចតាមរយៈនៃការវិនិយោគកាន់តែច្រើនថែមទៀតសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្ស
លោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំបានបន្តថាកម្ពុជាក៏បានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានេះឲ្យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចូលរួមក្នុងបដិវត្តឧស្សាហកម្មឬការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានេះ
កម្ពុជាមាននយោបាយគោលនយោបាយឧស្សាហកម្ម2015-2025ដែលបញ្ហានេះវាคล้ายទៅជាប្រធានបទធំដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយបច្ចេកវិទ្យាដែលត្រូវហូរចូលមកបើយើងគ្មានធនធានមនុស្សគេក៏មិនមានលទ្ធភាពដើម្បីដាក់រោគចាស់ឬវិនិយោគដែលមានបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់មកដូចគេ
បដិវត្តឧស្សាហកម្មលើកទី4ដែលសម្ដៅដល់ការអភិវឌ្ឍលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះមានន័យថាការទាញយកផលប្រយោជន៍អំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបដើម្បីបម្រើដល់ភាពរីកចម្រើនក្នុងវិស័យដទៃទៀតដូចជាឧស្សាហកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការចែកដេញដោលអំពីអត្ថន័យនិងតម្លៃជាមនុស្សជាដើមនេះបើយោងតាមការពន្យល់នៅក្នុងសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាបដិវត្តឧស្សាហកម្មលើកទី4របស់លោក Klaus Schwab ស្ថាបនិកវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសៀវភៅដដែលនេះក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាបដិវត្តឧស្សាហកម្មលើកទី4នេះក៏អាចបង្កជាក្តីបារម្ភដល់សកលលោកផងដែរគឺនៅពេលដែលអង្គការនិងស្ថាប័ននានាដែលកំពុងជំរុញបដិវត្តនេះបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តការងារនេះហើយរដ្ឋាភិបាលតាមប្រទេសមិនអាចបង្កើតយន្តការដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទាញយកផលប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបមិនតែប៉ុណ្ណោះការផ្លាស់ប្តូរនេះអាចបង្កជាបញ្ហាអសន្តិសុខលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគម្លាតសេដ្ឋកិច្ចនិងការបែកបាក់ក្នុងសង្គមជាដើមអាស៊ានក្នុងបដិវត្តឧស្សាហកម្ម Digital គឺជាប្រធានបទសំខាន់មួយនៃកិច្ចពិភាក្សាក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនាសប្តាហ៍នេះលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របានលើកឡើងថាការលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគឺជាមេធាងពីរសំខាន់ដែលបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលោកថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះ
ឧទាហរណ៍ថាក្នុងសហគមន៍មួយនៅពេលដែលគាត់អត់មានសេដ្ឋកិច្ចចម្រើនក៏ប៉ុន្តែបើគាត់មានចំណេះដឹងឬក៏មាន skill គាត់អាចធ្វើឲ្យសហគមន៍នឹងមានការរីកចម្រើនដែរតំបន់នឹងមានការរីកចម្រើនដែរអញ្ចឹងវាត្រូវដើរស្ទើបគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាតំបន់នឹងក្រក៏មានថវិកាដើម្បីបញ្ជូនកូនទៅរៀនអានឹងអា gap នឹងវាកាន់តែខ្ពស់ហើយ
លោកបន្តថារដ្ឋវិបាលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីអាចកាត់បន្ថយគម្លាតចំណេះដឹងនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកថាការអភិវឌ្ឍផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាអាចជួយជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបានឆាប់រហ័ស
និងភ្ជាប់ជាមួយនឹង Fourth Industrial Revolution Digital Education ឬក៏ Electronic Education ដូច្នេះយើងអាចបង្កើតជា e-learning យើងមាន center មួយនៅភ្នំពេញហើយយើងបង្កើតនៅសាខាតាមខេត្តតាមស្រុកហ្នឹងទៅបង្កើតជា e-learning យើងអាចមានមជ្ឈមណ្ឌលនៅតាមខេត្តហ្នឹងរៀនជា e-learning ជួយឲ្យប្រជាជនតាមជនបទហ្នឹងមានការអប់រំនឹងហើយអាហ្នឹងអាចជួយទៅដល់គម្លាតចំណេះហ្នឹងវាចុះបន្តិចហើយវាអាចឈានទៅរកនៅសេដ្ឋកិច្ចកម្លាតសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹង
ក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតរូបនេះយល់ថាកម្ពុជានៅមានបញ្ហាច្រើនទៀតសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួននិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានេះជាពិសេសនៅពេលដែលចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅមានកម្រិតនិងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅមិនទាន់ទូលំទូលាយពេញផ្ទៃប្រទេសនោះវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ2017ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនឹងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី10ដល់12ខែឧសភានេះផ្ដោតសំខាន់លើប្រធានបទស្ដីពីយុវជនបច្ចេកវិទ្យានិងការរីកចម្រើនយ៉ាងហោចណាស់មានគណៈប្រតិភូមកពីវិស័យឯកជនរដ្ឋាភិបាលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងសង្គមស៊ីវិលចំនួនប្រមាណ700នាក់មកពីប្រទេសចំនួន40បានចូលរួមក្នុងវេទិការយៈពេល3ថ្ងៃដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងថ្ងៃទី2នៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនេះគេសង្កេតឃើញមានប្រមុខដឹកនាំនៃប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនចូលរួមផងដែររួមទាំងលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូទ្រីហ្គោដោយតេតេផងដែរដោយឡែកក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឆ្លៀតពេលនិយាយទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជានិងលើកតម្លៃខ្លួនលោកនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជួយដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រជាជនកម្ពុជាពីរបបខ្មែរក្រហមរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសជាតា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ពិចារណាអំពីការបញ្ជូនទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកតាមទៀតទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកអ្នកវិភាគមានការសង្ស័យថាតើចំណាត់ការនេះនឹងជួយបង្ក្រាបពួកតាលីបាន់ដែលលេចឡើងជាថ្មីឬមួយជំរុញពួកបះបោរនេះទៅកាន់តុធ្វើការចរចាឬទេគេរំពឹងថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នឹងប្រកាសអំពីគោលនយោបាយលោកស្ដីពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងខែនេះហើយគេរាយការណ៍ថាពួកទីប្រឹក្សារបស់លោកបានផ្ដល់អនុសាសន៍អំពីជំនឿទីអាមេរិក 5,000 អ្នកថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកអ្នកវិភាគខាងសន្តិសុខនិយាយថាការបង្កើនចំនួនទីហ៊ាននឹងមិនធ្វើឲ្យមានការផ្លាច់អ្វីទេប្រសិនបើគ្មានវិធានការបន្ថែមដោយមានរំចូលការកែតម្រង់នៅខាងក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងការនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានឲ្យផ្ដាច់ចំណងតាក់ទងជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានកំពុងជំរុញទៅមុខនៅយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងការនិយាយប្រមាថសាសនាដែលការនេះបានត្រូវក្រុមអ្នករិះគន់អះអាងថាជាការព្យាយាមកំទេចក្រុមដែលមានគំនិតខ្វែងគ្នានិងក្រុមមនុស្សប្រឆាំងផងដែរអាជ្ញាធរផ្នែកទូរគមនាគមន៍ប៉ាគីស្ថានដែលជាភ្នាក់ងាររៀបចំច្បាប់គមនាគមន៍បានបញ្ជូនសារជាអក្សរទៅអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃរាប់លានអ្នកព្រមមានពួកគេប្រឆាំងការចែកចាយនិងការទាញយកអត្ថបទជាប្រមាថនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសារនេះក៏បានដាក់ផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនផងដែរសារជាអក្សរសរសេរជាភាសាអ៊ូឌូមានន័យថាការទាញយកនិងការចែកចាយអត្ថបទជាប្រមាថនៅលើអ៊ីនធឺណិតត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់បើសិនជាមានអត្ថបទបែបនេះត្រូវរាយការណ៍តាមរយៈអាសយដ្ឋាន info@pta.gov.pk ដើម្បីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូដ្រីហ្គោ ឌូតាតេរីករាយនឹងផ្សព្វផ្សាយពីការគាំទ្រប្រជាប្រិយភាពរបស់លោករយៈពេលជិតមួយឆ្នាំនេះអំពីយុទ្ធនាការប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មសម្លាប់មនុស្សបើទោះជាមានការរិះគន់ពីសំណាក់បរទេសពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់នៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការទាំងនេះក៏ដោយពលរដ្ឋហ្វីលីពីន 80% នៅក្នុងការស្ទង់មតិនៅត្រីមាសទី1ក្នុងឆ្នាំនេះមានការទុកចិត្តខ្លាំងទៅលើលោកឌូតាតេលោកបានចូលកាន់តំណែងនៅខែមិថុនានិងបានសេចក្តីថានឹងលុបបំបាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មជាពិសេសការប្រព្រឹត្តថ្នាំញៀនខុសច្បាប់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវឈ្មោះថា Social Weather Stations ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រាប់ថាលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អបំផុតនៅក្នុងការស្ទង់មតិទាំង4ត្រីមាសទីភ្នាក់ងារស្ទង់មតិ Pulse Asia បានរកឃើញការពិខែមីនាថាសំឡេងឆ្នោត 79% យល់ស្របទៅនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងឧក្រិដ្ឋកម្មនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA បាននិយាយប្រាប់គណៈកម្មាធិការមួយរបស់ប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាមានកម្លាំងលាក់អាវុធច្រើនដែលប្រថុយប្រថានធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកជនទុច្ចរិតហើយលោកបានថ្លែងបន្ថែមថានេះជាការកំរៀងកំហែងពិតប្រាកដមួយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពី5:00 ដល់ 5:30 តាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.